Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie Woensdagoggend hier in Landbou Radio en vanoggend weer 'n lekker propvol landbouprogram. Kom ek vertel jou waarna kan jy uitsien vandag? Ons begin sommer met Leon die skaapherder met sy Woensdagwenk en hy praat vandag oor vitamientekorte en aanvullings. Isak Hofmeyer van Plaas Media gesels met Dr. Skabort Vroeneman van Zoetis oor 'n etieklysie vir boere wat 'n voerkraal wil begin. Hierdie RPO vleispraatjie word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek gesels met Henny Gerber van Samic oor rolmerke en vleisklassifikasie in Suid-Afrika. In ons Beefmaster onderhoud gesels ek met Lou van Reenen oor die impak van back and closure en die lesse wat ons daaruit geleer het.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons skop sommer af vandag met Leon die skaapherder en hy gesels vandag in sy Woensdagwenk met ons oor vitamientekorte en aanvullings.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdagwenk. Nou vandag wil ek praat van die consumer so hoor, ek het dit vandag op die radio gehoor en ek kan dit sommer so aan my lyf voel ook dat die winter is nou op pad. Maar ek kry dit uit die navraag uit ook. Want ewe skielik is daar nogal 'n groot klomp navraag oor diere wat snaaks reageer. Kry nou van een van die forumlede wat vir my laasweek stuur van die bok wat of die skaap rammetjie wat nou so snaaks reageer, loop in 'n sirkel en dan lyk hy of hy blind is en reageer nou maar baie snaaks wat nou maar opsigtelike neurologiese uitval is. Nou op my aanbeveling sê ek, jong, ek weet nie, mens moet eintlik maar altyd baie goed kan ondersoek met die goed. Maar ek sê vir haar, kom ons spuit om vitamine B1, want dit is nou maar 'n algemene behandeling wat ons gee vir diere wat so neurologiese uitval het. En daar reageer die dier die volgende dag, stuur sy vir my boodskap en sê, hierdie skaap loop asof daar niks fout was met hom nie. En net so kry ek navraag oor diere wat loop en dan die agterlyf wat heen en weer val, wat ewe skielik lyk of hulle swak is in die agterlyf. En my raad maar is dis magnesium sulfaat te spuit, want dit is moontlik hier wat ons nou in Engels noem grass staggers, en dit kan nou maar wees as gevolg van die feit dat die diere se weiding verander, want ons seisoen verander. Nou daar's baie sulke tipe weiding verwante en voeding verwante tekorte wat ons opmerk. Of nie, ons merk dit nie altyd op nie, want hierdie goed kom nie, presenteer nie altyd met dieselfde simptome nie. En dis hoekom ons nou nie altyd hierdie medisyne in die winkelrakke kry nie. Ons sal baie van die B-komplekse kry, maar ons gaan nie vitamine B1 kry nie. Nou, wat is die verskil nou? Hier het ons nou plain vitamine B1, dit is nou Rosenta sinne, Chiron weet ek het ook een, en dan kry ons nou 'n vitamine B-kompleks, wat hulle noem, het allemaal praat van het is B-kou. Nou gaan ek vir julle sê, wat is die verskil daarin? As jy ons nou gaan kyk hier in die indeks van veterinaire producte, dan gaan ek nou vir jou lees, vitamine B complex uit sy botteltjie, vitamine B1, die inhoud wat hy, die concentratie, is 20 milligram vitamine B1. 20 milligram. Hier is ek nou vir jou hierdie ene wys, dan staan dit nou hier op die botteltjie geskryf, hy het 100 milligram vitamine B1. So wat is die verskil? Boere en boerinne, die ene het een therapeutiese waarde, 100 milligram. Hierdie ander ene het 'n ondersteunende waarde, hy is binne in 'n product wat ondersteunend is. So ja, hy gaan help, maar hy gaan nie noodwendig voldoende help nie. En net so kry ons nou met producte soos magnesium sulfaat. Ons kry suiwer magnesium sulfaat, en hy het sy konsentrasie is 500 milligram magnesium sulfaat, en dan kry ons nou 'n product soos Apkel of Kelbrou Forte, en hy het baie minder. Hy het 'n ondersteunende dosis, hy het nie terapeutiese dosis nie. En daai geld nou in 'n klomp produkte. As ons nou praat van vitamine E plus selenium, dan kry ons nou baie hoër selenium in hierdie produk as wat ons nou kry in 'n groot kombinasieproduk. So, al wat ek hier wil sê is, hierdie produkte is gemaak om 'n spesifieke tekort aan te spreek. Vitamine B1 gebruik ons vir B1 tekort, of PEM, wat ons noem polioencefalomalacia. Selenium tekort vir diere, wat ons grond in Suid-Afrika is selenium tekort. So ons kry dit baie keer met lammers, dat ons sulke swak lammers kry, en dan wanneer ons hulle selenium spuit, dan reageer hulle daarop. Jy is nou in laasweek navraag daaroor gekry. Vitamine B12, wanneer ons kry met diere wat die anemie gehad het, B-komplekse B12 is te min, dis ondersteuning. Ons soek 'n vitamine B12 wat spesifiek gemaak is om die hoër konsentrasie om dit aan te spreek. So, hier gaan dit nou, ons is in 'n seisoen wat draai. Ons gaan nou sekere tekorte kry. Ons gaan tekorte kry wat 'n mens moet aanvul. Hierdie middels kry mens net nie altyd in die hande nie. So, 'n mens moet 'n diagnose maak om dit te kry. Maar, dit gaan nie kwaad doen nie. As jy jou diere vitamine B12 spuit, gaan jy hom nie vergiftig nie. As jy vitamine B1 spuit, sal jy nie vergiftig nie. So ons kan hierdie spuit, en by wyse van eliminasie, kan ons sê, hierdie produk het gewerk, ons kan dit sê, ek kry die resultate daarvan, wanneer die mense vir my sê, dit het gewerk. So ek hoop nou julle het hierdie nou geniet, ek hoop dit maak sin vir julle, ek weet dit is 'n mond vol en baie deur mekaar gepraat. Maar, hou so klomp van hierdie vitamines aan in jou noodhulpkas, sodat wanneer 'n mens so vermoede het, dat hierdie 'n tekort is, wat plaasvind in jou kudde, dat 'n mens jou diere daar en dan kan behandel. Want van hierdie goeders is dodelik. Ons weet nou, ek het in hierdie week, wel ek het nou gister, het ek 2-3 navraag gekry van verdagte gevalle van vitamine B1 tekort. Boere en boerinne, ek hoop dat die hitte hou nog so bietjie uit daar by julle, die wat wil hitte hê, ek hoop die wat reën soek, kry die reën, ek sien daar in die Weskaap gaan julle reën kom, ek hoop julle het 'n wonderlike week, en tot volgende week.
Duik in vir pret by die Bloemskou Beach Party.
Hierdie jaar nooi ons die boer en sy gesin uit. Beleef landbou met 'n ander oog. Uitstallings en demonstrasies, saal en miniatuurperde, hoefsmid kompetisies en tent pegging. Hondevertonings, boerbolkampioenskap en die plaaswerfsaal. Vrouens kan inkopies doen en kinders geniet die pretpark. Geniet skaapkok tot braaivleis met lekker kuier.
Ry die golf van pret. Bloemskou Beach Party van 23 April tot 2 Mei. Bloemskou.co.za.
Tydens die Platberg Dieregesondheid en Veemedisyne se Boeredag by Harry Smith het Isak Hofmeyer van Plaas Media met Dr. Skabbert Vroneman van Zoetis gesels oor 'n tiklysie vir boere wat 'n voerkraal wil begin.
Dr. Skabbert Vroneman is tegniese bestuurder by Zoetis en hy was een van die sprekers hier by die Platberg Dieregesondheid Boeredag wat hulle aangebied het met die tema van speenkalf tot spekvet. En die, uit die aard van die saak is die deel wat hy hanteer het, dit gaan oor die gesondheidsbestuur van hierdie kalvers. So kom ons skep 'n scenario, skabord, dit, 'n boer besluit, hy wil in die voerkraalbedryf inklim en hy wil kalvers voer. Wat is sy vyande, wat is sy vriende en wat is die paadjie wat hy loop?
Nou, hallo Isak, dankie vir die geleentheid. Dis maar min of meer waaroor my praatjie vandag gegaan het, om, kan ons sê, 'n blueprint of 'n checklist te gee, net vir iemand wat nou vars begin en hy wil voerkraal doen, waarna kyk en waar begin jy. So ek het afgeskop om te kyk na gesondheid en pertinent bietjie ingegaan op longontsteking. So longontsteking is van 'n gesondheidsperspektief af die nommer 1 siekte uitdaging waarmee voerkrale sit. So ek het baie mooi gegaan op longontsteking en dit het dan oorgespoel na stres toe, wat basies die eerste stap in die kaskade is wat oorspoel na longontsteking toe, is 'n stres incident of 'n sameloop van insidente. So die eerste stap of benadering wat 'n voerkraal moet hê om gesondheid te voorkom, is om stres te bestuur, veral in nuwe kalvers wat aanland in die voerkraal of in die voersisteem. Ek het dit opgebreek in die 3 R's. So dis in Engels, rehydration, rumen en rest. So water en jou kos en kribbestuur en rus en hoe lank wag jy voordat jy hulle prosesseer. Dis die tipe goed waarna ons gekyk het. Daarby het ek ook aangesluit vir hulle die lae stres hantering van diere. So baie van die bestuurs style, kyk, ons kan van die farmaseutiese industrie se kant af, ons kan produkte gee vir prosesering, maar dis een tool in die toolbox. Bestuur van daai diere en om hulle stres te verminder en om hulle op te stel vir sukses, dit is die ander deel. En toe het ek verder oorgegaan oor die prosesseerprogram. Is dit?
Ja, die prosesseerprogram bestaan uit die farmaseutiese goed, die prosesseerprogram bestaan uit die enstowwe en dan die doseermiddels en dan die, wat sal ons hulle noem, die implantate. Praat oor elkeen van hulle asseblief.
Ja. So, in 'n voerkraal, dis die eerste ding wat mens moet besef, voerkraal is partykeer oorweldigend in die hoeveelheid goeders wat mens gelyktydig vir daai kalvers gee. In 'n kudde scenario sal dit nie noodwendig ideaal wees om so baie goed gelyktydig vir 'n kalf te gee en te doen nie, maar in 'n voerkraal hardloop mense uit tyd uit. Jy kry daai kalvers aan en jy wil graag in hulle inkry wat jy moet in hulle inkry. Jy moet hulle immuniteit so vinnig as moontlik probeer stimuleer teen baie uitdagende siektes en wat laat jy uit. So dis die eerste ding wat mense moet verstaan. Daar's 'n klomp goeders wat gebeur in 'n prosesseerprogram. Maar as ons so vinnig deur dit gaan, ons het gekyk na enstowwe. Dis voorkoming. So ons kyk na voorkomende. Dit is altyd beter om 'n siekte te voorkom as om te behandel. En daarin was 'n klompie essensiële of noodsaaklike enstowwe wat ek genoem het, waaronder andere natuurlik die longontsteking fraksie van die enstowwe. Dan nog 'n paar ander wat ons nie nou oor hoef uit te brei nie. Na dit het ons gekyk na parasiet bestuur of beheer, kan ons maar sê, en dit gaan nou vir eksterne parasiete en interne parasiete.
So as enstowwe voorkomend van aard is, is parasietbeheer ook voorkomend van aard?
Dit hang af. In 'n suiwer voerkraal scenario waar kalvers direk in 'n voerkraal gaan, sal my antwoord eintlik nee wees. Dis eintlik meer, as ons kan sê, behandelend, al is hulle nie siek nie, maar jy wil daai kalf skoon maak en in die beste posisie sit om te groei en te presteer. As daai kalvers eers vel toe gaan, mag dit dalk 'n ander benadering wees en dan raak dit 'n ander gesprek om te kyk, jy weet, wat se parasiete is op die veld waar hy dalk ge-background word en dan wat se parasietbeheer pas jy daartoe. Maar suiwer tradisioneel in die voerkraal in, is dit meer 'n geval van jy wil hulle skoon maak en jy wil enige iets wat 'n negatiewe impak op daai kalf en sy produksie het, wil jy onderdruk of wegvat. Ideaal. Ja, en na die parasietbeheer het ons vinnig geraak aan groeiimplantate en in ons mark en in die Suid-Afrikaanse toestande is groeiimplantate in 'n voerkraal 'n baie baie voordelige produk. Dis veilig, daar's navorsing gedoen daaroor en die return on investment, dit wat jy terugkry vir dit wat jy spandeer, is baie goed met 'n groeiimplantaat en is algemeen gebruik in ons voerkraal omstandighede in Suid-Afrika. Dan natuurlik net genoem ook, baie van die programme het aanvullende middels, soos vitamines en minerale, en dit kan een groot effect hê. Daai effect word dikwels gesien as daar tekort was. Die mens weet nooit waar kom die kalvers vandaan altyd nie, maar as daar tekort was in daai kalf se voedingsstatus of sy immuunstatus of mineraalstatus, kan daai middels ook een baie goeie voordeel bysit daarso. En dan laastens het ons geraak in metafilakse, dis basies antibiotika wat tydens prosesering gegee word. So dit sal wees vir bosluisoordraagbare siektes in die somer en hoofsaaklik vir longontsteking in die winter, en daar sal word aanbeveel dat jy dit onder die toesig van 'n veearts doen, want dit gaan afhang van die risikoprofiel van jou kalf, wat se antibiotika gaan jy gaan gee en of jy antibiotika gaan gee, want dit moet onder die toesig van 'n veearts gedoen word. Eintlik kan ek my waarheid sê, die hele proseseerprogram sal die produsent baat vind daarby om veearts oorsig daaroor te hê.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immer gewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Hierdie RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek gesels vandag met Henny Gerber, hy is operationele bestuurder by Samick, Henny dag sê.
Goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars.
Henny, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor vleisklassifikasie en rolmerke op die vleis, en ek wil sommer wegtrek om jou te vra, hoekom word vleis volgens ouderdom en hoeveelheid vet geklassifiseer, en hoe werk hierdie klassifikasie?
Johan, goed, ek gaan hierdie vraag vir jou antwoord en ek gaan sommer vir jou die hele klassifikasiestelsel baie vinnig en eenvoudig probeer verduidelik, wat sal sin maak en wat die verbruiker en produsent kan gebruik vorentoe in die aankoop van hulle vleis en die produsent met die prosesering van die regte tipe vleis wat die mense graag wil hê. Johan, klassifikasie is baie eenvoudig, dis 'n beskrywende stelsel wat ons het, en ek gaan dit probeer so maklik as moontlik maak vir almal om te kan onthou. Heel eerstens, ons het 5 verskillende elemente. Nou as jy een hand vat, jy het 5 vingers. Elke vinger gaan nou vir jou ietsie sê. Ons begin by ouderdom. Dit is die belangrikste ding van klassifikasie en dit begin by ouderdom. Ons kan terugkom nou en die ouderdom bietjie verder vat en vir jou bespreek hoeveel klasse ouderdomme ons het. Die volgende belangrike ene is, soos jy gesê, die vet. Hoekom is dit belangrik vir die mens? Dis die tweede belangrikste ene. En dan kom ons by bouvorm en beskadiging en geslag. Dis die ander 3 elemente van vleisklassifikasie. Johan, ek kom terug na die ouderdom toe. Ons het 4 verskillende ouderdomsklasse. En later sal ek ook verduidelik, maar miskien moet ek dit sommer nou al sê. Elke ouderdom het sy eie kleur, wat ons die karkas mee stempel en dan later rolmerk. So ons begin met die eerste ouderdomsklas is die A-klas, dis ongewisseld diere. Ons bepaal die ouderdom deur die hoeveelheid permanente snytande. En ons praat hoofsaaklik van bees en skaapvleisklassifikasie. Vark is heeltemal 'n ander stelsel en ek dink ons kan dit op 'n ander dag bespreek. Dan die volgende ouderdomsklas, sodra as die bees of die skaap sy eerste 2 permanente snytande gekry het, dan verander die klas van 'n A na AB toe. En 'n AB is altyd groen gestempel en groen gerol. En dan, soos die diertjie ouer word, kry hy nog tande by. So tussen 3 en 6 tande dan verander hy weer van AB na B klas toe, wat altyd bruin gerol word. En wanneer hy sy laaste twee permanente tande gekry het, dan verander hy na C klas toe, dis in ander woorde 7 en 8 tande. So, in kort, dit is wat die verskillende ouderdomsklasse is. A, A, B, B en C, pers vir A, en dis belangrik vir die verbruiker om te luister en te weet, as hy jong vleis wil hê, dan gaan hy altyd vir die pers rol gaan. So, wat beteken die ouderdomme? A is jou sagte wat jy kry, en so word hy bietjie tyer en tyer totdat jy by 'n see kom wat die minste sagte vleis vir jou gaan gee. Dan is ons volgende klas, soos jy gesê, hoekom is dit belangrik, is die verskillende vetklas. Hoekom is vet belangrik? Vet gee vir jou die geur en die smaak en die sagtheid wat jy kry in die vleis. Ons het 7 verskillende vetklasse, wat baie eenvoudig is, dit begin van 'n 0 tot by 'n 6 vet. So as jy die 0 op bygetel het, dan gee dit vir jou daai 7 verskillende vetklasse. 0 beteken uiteraard, jy het geen vet. En 6 beteken uitermatig oorvet. En vir die verbruiker weer eens, die meeste, en ons sien dit in die handel, en dit is hoe mens bepaal, wat die mense verkies, is 'n maar stukkie vleis, met ander woorde net genoeg vet, nie te min nie, ook nie te veel nie, en dit val gewoonlik hier in die omgewing van jou vetklas 2 en 3. Vetstempeltjies, het uit die aard van die saak die nommer, of 'n 0, of 'n 1, of 'n 2, of 'n 3, 4, 5, of 'n 6, en as 'n vierkantige blokje, daai stempels is altyd pers. Dan is die volgende belangrike ene wat ons kry, is die bouvorm van die karkas. Nou, bouvorm speel nie 'n geweldige groot rol in die prys van die goeders nie, maar dit is belangrik in die grootte van jou snit, wat jy op die einde van die dag op jou bord gaan kry. En daai stempels lyk soos 'n sterretjie, en hy is altyd groen. En dan die laaste twee eienskappe, waarvan beskadiging dalk vir die verbruiker van minder waarde is, want hy gaan nie 'n chop kry wat stikkend gesny is. Daai word altyd in ander produkte inverwerk. Maar dit is belangrik vir die groothandelaar en vir die produsent, want dit het 'n invloed op die prys. So as die groothandelaar dan nou sien, ons het 3 verskillende beskadigingsklasse, wat ook loop van min na baie toe, so van 1 tot by 3, waarvan die ene geringe beskadigingkie is, wat nie regtig 'n saak invloed het op die prys of op die snit sal hê nie, en waarvan 'n 3 dan nou baie erg is, wat wel invloed gaan hê op die prys, want jy kan byvoorbeeld, as 'n teebeen helfte van sy vleis en vet afgesny is, dan is dit nie meer 'n teebeen. Dieselfde is met 'n ramp, as jy al sy vet gaan afsny, en 'n stuk van die ramp beskadig, dan is die waarde van daardie ramp is dan nou minder. So dit is belangrik vir die groothandelaar, vir die slagter, en dan natuurlik vir die produsent, want dit het 'n invloed op sy prys. Maar oor die algemeen beteken dit nie veel nie. En dan die volgende ene wat belangrik is, en dit is ook belangrik vir die verbruiker, is die geslag. Nou, baie belangrik, geslag speel net 'n rol van die ouderdom AB af. Met ander woorde, sodra se dier begin wissel het. Hoekom is dit belangrik? Bulle en ramme se vleis is normaalweg donkerder en uit die aard van die saak ook baie taaier. En dit word aangedui met 'n ND-stempeltjie op die karkas. So op die snit self sal jy dit nou nie sien nie, maar die stempelmerke is klein, hulle sit op die karkas, jy gaan dit daar sien, maar dit is waar die belangrikheid van die rolmerke inkom.
En nou, die volgende vraag is, hoe, waar en wanneer word hierdie rolmerke aangebring?
Johan? Klassifikasie begin, soos ek jou gesê het, met bepaling van die ouderdom, en dan word die vet bepaal, dis alles visueel, klassifikasie is heeltemal 'n visuele ding by bees en skaap, by vark het ons instrument om die vet mee te meet, maar hierdie word alles met die oog waargeneem. So die oomblik as die karkas by die punt van klassifikasie kom, dan kry jy 'n stempeltjie vir ouderdom, 'n stempeltjie vir vet, 'n stempeltjie vir die bouvorm, en as daar beskadiging is, of dit is dalk ram of verbil, dan kry die stempels ook by. Maar dan gaan die karkas nou teen die lyn af, en hy moet nou in die koelkas kom, en ergens ter voor en toe met allemaal te enige tyd kan sien, wat er klas was hierdie gewees. So direct daarna, op die dag van slachting, na klassifikasie en voordat dit by die koelkas ingaan, word hierdie karkasse dan gerol met precies dieselfde as wat op die karkas gestempel is. En in alle rolmerke het jy altyd die ouderdom en die vet, wat reg oor die karkas van die haakskeen tot by die nek, word hierdie karkas gerol. Daai strepe wat jy altyd sien op die karkas, as jy mooi gaan kyk, sal jy sien, dit is een A of een, wat altyd perse rolmerk sal wees, sal altyd een A wees, en dan saam die A ouderdom, kry jy ook die verskillende vetklas, of dit nou 1, 2, 3, 4, of 5, of 6 was, of 0, maak nie saak nie, dit sal in die rolmerk verskyn, so jy gaan een A, byvoorbeeld met een 2 vet, A2 recht dier die rolmerk sien, van bo tot onder. En dan is daar 'n derde dingetjie wat in die rolmerk verskyn, wat vir ons, vir die verbruiker nie baie belangrik is, maar kom ons sê nou maar, daar is iemand wat kla, dat hy voel die klassifikasie van hierdie spesifieke karkas of vleis wat hy gekoop het, is nie reg nie. Dit is die abattoir identifikasiekode, wat ook in die rolmerk voorkom. So dit is vir traceability. Vir ons van Samick is het belangrik dat klassifikasie altyd korrek moet wees. Maak die saak of dit hier in Gauteng is, en of dit ergens in die Weskaap, Ooskaap, Natal is nie, die standaard moet dieselfde wees. So as daar iets hier ergens te verkeerd gaan, dan kan ons onmiddellik van 'n stukkie vleis af terugtreis na die abattoir toe, na die persoon wat die klassifikasie gedoen het. So ek hoop dit is vir jou duidelik, dat direct na klassifikasie word die karkasse dan gerol.
En dan die laaste ding, wat beteken die rolmerk op die vleis en wat beteken die verskillende rolmerke vir die verbruiker?
Johan, goed, vir die verbruiker is dit baie eenvoudig, nee. Die stempelmerkies is klein en kom op sekere deel van die karkas voor, terwyl die rolmerk loop reg oor die karkas van die haakskeen tot by die nek, oor al jou primêre snitte. So as jy 'n lam vat wat nou opgesny is in chops en hy is nou verpak in 'n pakkie, dan is dit belangrik vir die kliënt as hy gaan volgens sy smaak en keuse, wat hy nou kies watter ouderdom hy wil hê en watter vetheidsklas hy wil hê, dat daar wel aanduiding is dat hy kry waarvoor hy vra en betaal waarvoor hy vra volgens sy keuse. So rolmerk kan jy nie gaan afhaal nie, dit is even tot op jou choppie wat jy kry in die pakkie. As jy mooi gaan kyk, sal jy sien, nie noodwendig in elke chop gaan jy sien, daar staan A2, maar op een gaan dalk staan A, en solang as wat hy pers is, dan kry jy dalk aan een waar jy op die 2 kan sien, en ergens sal jy ook dan die abattoir identifikasiekode ook op die goed sien. So die rolmerk is belangrik, sodra die karkas versnit is, die rolmerk bly nog steeds sigbaar op die karkas. En ons gebruik dit baie, want ons doen ook die auditering van sekere handelsmerke, byvoorbeeld, ek gaan nou gebruik die een wat in 'n baie bekende groot handelaar gebruik is, die Certified Natural. So as ons daar kom en jy gaan kyk in die pakkie, in die rak waar die verbruiker verkoop word, kan ons verifieer dat dit wel Certified Natural is as gevolg van die rolmerk.
Henny, baie dankie vir jou tyd vandag. Dis Henny Gerber, operationele bestuurder by Samick.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen, maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse, besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ek is zelfs vandag met meneer Lou van Reenen, hy is voorsitter van die Beefmaster groep. Lou, dag sê.
Goeiedag.
Back and Closer het ons 'n groot nou gegee en is op almal se lippe vir hoe lank, en ek wil sommer wegtrek om vir jou te vra, watter belangrike lesse het die bedryf geleer uit die Back and Closer krisis?
Wel, ek dink die een groot les wat ons geleer het, is dat ons moet self in die gemeenskap of onder boere groepe of dan nou in die boerdery gemeenskap en self by oplossings kom. Jy weet, ons kan nie verwag dat daar beheer uitgeoefen word hier die staat nie. En dat, jy weet, dat die eenvoudige toepassing van die regte beginsels, jy weet, hier die staat moet gedoen word, en ons wil dit self doen.
Wat was die praktiese en finansiële impak van back and close hier op voerkraal en abattoirs?
Die het 'n studie gedoen omtrent 'n bietjie meer se jaar terug en daar het uitgekom dat daar's 'n hele klompie groot finansiële negatiewe impakte op die voerkraal en op die abattoir besigheid. Dit hang alles af of alles beïnvloed is, maar uiteindelik kom dit daarop neer dat jy vir min of meer jou besigheid 5 tot 7 maande sal onder duress bestuur met beperkte inkomste en dan as geweldig groot penalisasies en jy verloor tussen 5000 tot 7000 rand per kop.
Lou, in die lig van hierdie uitdagings, hoe kan die bedryf sterker daaruit kom?
Ek dink ons kan sterker daaruit kom want ons het nou redelik baie toepassings wat nou begin uitgevoer word. Jy weet die 10 jaar strategie van die minister, dit dink ek was 'n groot verandering en ek dink dit sit ons in 'n posisie waar ons kan waar ons die hele kudde kan end en dis die plan. En ek was nog altyd 'n groot voorstander daarvoor om te probeer om die enting te kan doen in die voerkrale as sulk en dat ons geënte diere se vleis kan verkoop en wat baie veilig is en natuurlik deur die res van die wêreld aanvaar word. En dis 'n geweldige verandering in denkwyse by die departement. Dit is 'n groot verandering. Ons praat hier van 'n proses wat oor die 50 jaar oud is en wat dit moet verander word. En dan moet daar baie werk gedoen word om dit in stand te hou. So dit dink ek is die punt wat ons sterker maak. Ons kan nou inentings gebruik as 'n vorm van inokulasie en dan natuurlik dat ons nie meer spesifieke of verspreiding van die siekte het nie en dat ons dit dan kan gebruik in as 'n punt van aansterkte in die wêreld.
Waarom sou jy sê is John Steenhuisen se 10 jaar landbouplan 'n moontlike game changer?
Wel, vir presies daai rede, jy weet, ek dink hy het opgekom met 'n plan wat dalk 10 jaar plan is, maar ek dink dit gaan langer wees. Ek dink dit gaan 10-20 jaar wees en dalk nog langer. Jy weet, daar's baie lande in die wêreld wat 'n voorbeeld daarvan is. Onder andere in Suid-Amerika het van die lande, en ons hoor altyd maar van Brazil en Argentinië, het groot veranderinge gemaak, maar daar's ander ook van hulle, Uruguay is bijvoorbeeld een ander een, en ook in die noorde, wat in die wêreld nou goeie reputasie opgebou het met vleis wat hulle verkoop aan diere wat behandel is vir back and close.
Lou, wat sal dit realisties verg om back and close hier in Suid-Afrika onder beheer te bring?
Ek dink dit gaan maar die inentingsprogram wees wat hulle initieer het en basies eintlik probeer om die hele kudde te inent en dat dit dan nie kan versprei nie. Want die groot probleem is dat as dit sou versprei in die buffelpopulasie en wat skoon buffels is, jy weet, daar sou kan stel. Maar ek dink dit is die groot verskil is dat as ons dit net kan onder beheer bring onder die lewende hawe, byvoorbeeld dat die bees en die skaap en dan natuurlik ook ander lewende wat geaffekteer word en nie verder sou versprei terug in die wild nie. So ek dink dit is hoe ons dit weer doen en daarvoor is dit groot initiatief. Kyk, die staat was onder geweldige druk want hulle het baie beperkte hoeveelheid mense gehad in die departement. Het hulle 'n groot tekortkoming gehad met posisies op by veearts en sovoorts wat nie gevul was nie. En onder daai probleem moes hulle dan nou hierdie geweldige groot taak aanpak. So dit dink ek op sigself was 'n groot uitdaging. Natuurlik voel ons as publiek en ook die boere en ook onself dat die taak is baie goed gedoen nie. Maar die uiteinde is dat hulle was onder geweldige druk.
Wat is die voordele daarvan om strenger maatreëls en protokolle toe te pas?
ek dink die vroeë voordeel daarvan is dat ons 'n sterker industrie het en dat ons 'n besonder industrie het. Ons kan meer markte na toegang toe kry, weet soos byvoorbeeld afspeurbaarheid is baie belangrik in sekere markte om daarna toegang te kry. Weet, ek kan sien wat is die rede hoekom byvoorbeeld 'n land soos Argentinië en Uruguay toegang kan hê na westerse lande, byvoorbeeld Amerika en Europa, en ons mag dit nie. Dis dan maar een van die dink ek voordele wat ons kan hê as ons strenger gesondheidsbeheer het en natuurlik beter afspeurbaar.
Gegewe die voortgesette back and closure risiko's, hoe kan Suid-Afrika sy uitvoerpotensiaal en marktoegang ontsluit of uitbrei?
Ons moet dit kan bewys. So ons moet na speelbaarheid hê en ons moet baie goeie program hê om te kan inent en dit moet beheer wees en dit moet gereguleer wees en dat ons moet kan sê dat hier is die bewyse daarvoor dat ons dit wel streng hanteer. En byvoorbeeld initieel toe Brazil uitbraak gehad het en 20 jaar terug het hulle nie die waarheid daarvan per die op daai stadium OIE gegee nie, wat toe nou later al verander het na die WOAH, wat eintlik maar die wêreldbeheer oor dieregesondheid is. En as gevolg van dit het hulle baie gesig verloor, jy weet, in daai tyd. So ek dink die punt is ons moet die waarheid eintlik tentoonstel en bewys dat ons dit kan doen.
Nou, as ons vorentoe kyk, wat is die sleutelaandrywers wat groei in die rooivleisbedryf sal moontlik maak?
Ek dink ons moet meer produseer en om dit te kan doen met ons besonde ekonomiese omgewing hê, waarvan ons die huidige bestel of die huidige die regering nie vir ons gee nie. So ons as ons kan byvoorbeeld kan inent in ons lewe nawe, dan kan ons 'n besonder ewing hê en dit kan vir ons ekonomiese stabiliteit gee en dat ons kan beter pryse realiseer. Op hierdie stadium is ons kudde en die produksie van byvoorbeeld speenkalas in Suid-Afrika onder 50% van die wêreldse prys. So ons produseer vir minder as die 1/11 dit 'n kalf relatief teenoor ander dele in die wêreld. So as ons dit wil verhoog en dit verneder en dan natuurlik meer geld in die boer se sak insit, moet ons meer kompetitief wees in die wêreld. Dit beteken ons moet meer vleis kan uitvoer en om dit te kan regkry, moet ons gesonder produk daar kan lewer en ook wys dat ons voldoen aan die regulasies wat aanvaarbaar is, onder andere ons back and flow in the beer.
Om af te sluit, 'n boodskap aan boere gegee die huidige situasie?
Ek dink die huidige bestel is natuurlik in die omgewing waar ons ingenieur is natuurlik baie onvoorstelbaar, maar ek dink die boere kan uitsien dat indien ons goeie beheer het en die tydperk loop so uit, dan gaan hulle meer kry vir hulle produk, onder andere bees en skaap, en ek dink al die proteïenbronne gaan, so pryse gaan aansienlik opgaan. In die wêreld is daar 'n groot prysverhoging gewees verlede jaar onder alle proteïenbronne, en ek sien daar's net minder oral beskikbaar, so ek dink die uiteinde is net definitief prysverhogings kry wat gaan deurkom, en ek die baie uit daarna spesifiek vir die boere om meer te kan kry sodat hulle meer kan produseer. En dat die probleem op die huidige oomblik is dat daar 'n tekort aan produksie, en ek weet hulle sien dit nog nie in die verkoopprys natuurlik van vleis nie, want jy weet ons is nog onder hierdie bestel van daar word nog beeste en ander vleis en sovoorts in die mark geforseer wat te veel is. So wanneer dit verander en daar's meer bestendigheid, dan dink ek gaan definitief hoër pryse sien.
Meneer Lou van Reenen en voorsitter van Beefmaster Groep, baie dankie vir jou tyd vandag.
Beefmaster Group knows good beef starts long before it lands on your plate. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal: doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
En dit was aan Landbou Radio vir vandag.
wat vir jou elke dag landbou vars op jou voors toe bring. Onthou, indien jy enige landbou inligting, navraag of landbou nuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie oggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so met vars landbou nuus. Mooi loop. En lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.